У ефіры «Свабода» ў Мінску 11 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Больш за 4 тысячы прыхільнікаў апазіцыі выйшлі сёння на вуліцы Яравану з патрабаваннем вызваліць арганізатараў пасля выбарных забурэнняў, што здарыліся 2.5 гады таму. Пратэстоўцы патрабавалі вызвалення 13 чалавек, якіх суд пакараў у 2008 годзе працяглымі турэмнымі тэрмінамі. 1 сакавіка 2008 году армянская паліцыя разогнала демонстрацию протесту супраць выников президентских выборов в Украине, якія, на думку оппозиции, были сфальшаваны. У выніку сутыкнення 10 человек загинули и больше за 250 были поранены. Улады стверджают, что протестовцы тады стреляли по ахоўніках парадку. Оппозиция гэта зняпраўджвае. Сёння ў Грозным адбыўся напад на законодаўчы сход Чачні. Загінулі 2 супрацоўнікі міліцыі, загадчык гаспадаркі будынка. 17 чалавек паранены, у тым ліку 6 міліцыянтаў. Аперацыі па нейтралізацыі нападнікаў кіраваў асабіста кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў. Паводле Кадырава, усе нападнікі былі знішчаны, усе дэпутаты жывыя і знаходзяцца ў бяспецы, гаворыць Рамзан Кадыраў.
Сегодняшняя вылазка в парламент, они хотят показать, что они есть на самом деле. Ворота открыли, зашли, начали стрелять по мирным жителям, по женщинам.
Чэшскія ўлады затрымалі былога міністра эканомікі Багдана Данілішына, паведамляе чэшскі МЗС. Арышт быў здзейснены паводле міжнароднага запыту, які афіцыйны Кіеў падаў у Інтэрпол. Данілішын стаў найвышэйшым урадоўцам папярэдняй адміністрацыі, якому выстаўленыя крымінальныя абвінавачанні. Чальца кабінету былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі абвінавачваюць у злоўжыванні службовым становішчам. Данілішыну закідаецца размарноўванне больш за 1,5 мільярда даляраў пры дзяржаўных закупках. Данілішын гэтыя закіды адкідае. Міністры фінансаў Еўразвязу прыйшлі сёння да згоды адносна дадатковага рэгулявання фондавых біржаў. Гэтая праграма Брусэлю накіраваная на тое, каб стабілізаваць фінансавую сістэму блоку пасля крэдытнага крызісу. У прыватнасці, дадатковы кантроль быў усталяваны на дзейнасцю хеджавых фондаў, галоўных гульцоў у біржавых спекуляцыях. Упершыню іх дзейнасць была падпарадкаваная цэнтралізаваным еўрапейскім органам кантролю. Китай выступіў з новым заклікам вярнуць яму скарбы са старога летняга палацу ў Пекіне, якія былі выкрадзены 150 гадоў таму. Падчас здушэння баксёрскага паўстання войскі брытанскага і французскага экспедыцыйных карпусоў акупавалі Пекін і разрабавалі імператарскі палац. Кітайская гістарычная навука разглядае гэты эпізод як нацыянальнае прыніжэнне. Прадстаўнікі Міністэрства культуры КНР заклікалі прыватнік збіральнікаў і музей вярнуць выкрадзеныя старажытнасці. Колькасць вывезеных акупацыйнымі войскамі скарбаў перавышае паводле ўладаў КНР 1,5 мільёна прадметаў. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў возьме ўдзел у саміце НАТО ў Лісабоне, які пройдзе з 19 па 20 лістапада. Аб гэтым Мядзведзеў заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў французскім горадзе Давіль пасля сустрэчы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі і канцлеркай Нямеччыны Ангелай Меркель. Мядзведзеў таксама паведаміў, што Расія разглядае прапанову НАТО аб удзеле ў адзінай сістэме супрацьракетнай абароны, але паводле яго слоў гаварыць аб нейкіх конкретных формах супрацоўніцтва пакуль рана. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.ру